Bypassa.
Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me, special needs. Just 19.
Batzuetan beharrak sortu egiten ditugu, edo dizkigute, publizitate kanpaina askorekin gertatzen den bezala. Beharretzen uen horren beharra sentierazten dizute zenbait markek.
Baina beste batzuetan, zerbait behar dugulako sortzen dira gauzak, esate baterako garai batean, ba ezkerrentzako guraizeak asmatu zituzten bezala. Gauza asko sortzeko garaian, behar batetik abiatuta hasten da sortze prozesua, egunerokoan, zerbaiten falta sumatu duzulako, eta gaur, horrekin lotutako esperientziak dituzten eta izan dituzten gonbidatuak ekarrena izan ditugu gurera. Eta horietako bat da, Olatz Oinederra. Are gehiago, behar batetik abiatuta, nik behar dut traolaren atzean dago bera.
Olatz Oinederra, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon, kaixo.
Zer da traola nik behar dut?
Bueno, ba, nik behar dut berez erropa marka bada, ez? Ez da marka bakarrikan, baizik, bueno, emozioak eta sentimentuak eta isladatzen daban erropa marka bada, ez? Azkenian pandemia garaian sortu dan marka bada, ba hori, ba behar emozionala zuek izan duzuen bezala lehen hortikan sortu da marka bat, ez?
Eta hori izan zen sortzeko arrazoia, hori izan zen un behar hori?
Ba beira, ni berez nire lana da diseinatzaile grafikoa. Orduan, ni dakat estudio bat diseinu grafikoana, eta pandemia garaian, ba hori lana jaitsi zanean eta guzti hau, ni egunero etortzen nintzen ere ofizinara, goizero, ez daizu bakarda de hortan esatezula kaletika inor, inor ikusi gabe, inorrekin hitz egin gabe, eta jartzen nintzen ere ordenadore aurrian, eta hori izan zen egunetik egunera, ba hori ez, ba utzune hori sentitzu naban, eta nik uste dut jende askok sentitzu duguna, ez, ba nik behar dut bezarkatzea edo nik behar dut maitatzea, ukitzea, eta hortikan hasi nintzen pizkat diseinu grafikoan, ez da, jo, ba, honekin ze nola partekatu dezaket edo nola izladau dezaket guzti hau, ez? Eta azkenian, ba, nire lagunekin eta familiakoekin eta izketan, ba, esan abantzera, zergatik ez ditutarako poltza batzuk eta sudadera batzuk, ba, guzti hori danekin partekatzeko, ez? Nahi dabanakin partekatzeko, eta hori izan zen, pizkate, azieria, nik behar dut, emozio hoiek ba kanporatze hori, ez?
Orduan Olatz, denok sentitu genituen emozioak sentitu zenituen, baina zuk bultzada izan zenuen eta proiektua martxan jarri zenuen, baina baltzen nuen bat ere esperientziarik eungintzan.
Ez, eungintzan ezer. Horregaitik ezer. Hau da mundu berri bat niretzako, Ni diseinatzaile grafikoa izanik, ba azkenean hasiera batean, ba inaban diseinu grafikoa, ba sudadera batzutan eta poltza batzutan. Eta hortikan hasi nintzen, baina gero denboriakin eta jendian harrera onakin eta ba ez daizu sare sozialetara ta irikin abanean, ba hortikan ba esan dut eta zaitzik ez dut jarraitzuko aurrera eta hor sartu naiz mundu hortan pizkatxo bat ezagutzen. Eta ba hortikan urte batetara pizkat normalidade hori heldu zanean, ez da jarraitzuko dut, ba marka aur registroko dut eta hasiko naiz pizkat ja gauzak ondo itzen edo forma ematen eta ba horrela ba etara ditu zudadera desberdinak ba mezu desberdinekin eta bertan agertzen dana ba hori nik behar dut bezarkatzea, nik behar dut maitatzea, bai irudien bidez eta guzti hori eta euskera utzian dana, hori bai, euskera utzian eta dana material organikoakin eta berziklatuakin, bai.
Hori txegaletu bai. Bargan izun ze oial mota erabiltzen duzun?
Bai, ba, bueno, pizkatxo bat nire helburuak eta dana pizkate finkatzen, ba, esaten aban, ba, materiala izatia organikoa, ehuneko un organikoa, material berziklatua, eta gero dana euskera utzian, bai, sare sozialetan, bai, sudaderetan dauden mezu guztizetan, ba, dana euskera zipintzia, eta horrekin, filosofia horrekin, ba, hortxe jarraitzen dut, ez dakit noiz arte, baina gisa esan, gero eta gauza geixo dauzkat eta gero eta ilusio eta motivazioakin ba aurrera jarraitzea eta batez ere bai jendian harrera gaitzikan, Ze izan da oso ona eta bueno, hori da neretzako bai lagunen indarra eta familiakoen indarra kristena izan da, ba aurrera jarraitzeko proiektu honekin, bai.
Beno, diseinua bazen zure lan esparrua, orduan oialmota aukerata, aukeratuta, diseinua lantzerakoan ez dakit argi izenuen, koloretsuak izan bartzuten, neutroak izan bartzuten.
Bai, ba, nik normalian oso diseinu koloredunak erabiltzen ditut, bat ez ere bai erropetan, ba, geixenak, monetaratzen ditzuten erropa geixenak dia sudaderak eta kamizetak. Gero horrez gain ere badakat boltzak ere bai, baina dana koloredunak, bai, dana koloredunak sentimentuen mezuak erabiltzen, ba, dau ere bai sudadera batzutan, esaldi bat ipintzotena nik asko erabiltzotela, ba, hori maite dudan jendearen gertutasunak ematen dio zentzuan ere bizitzari, ez? Gauza txiki hoiek ematen dio be nere bizitzari zentzua, bai lagunekin kafe bat hartzera edo bai kontzertu batetara, eta hori da nere lagunak eta familiakoak ematen dio bela zentzua, sentimentu hoiekin barnerauta, bai. Bai.
Aizu Olatze, hasiera batean zure behar propioi erantzuteko sortu zenuena nola lortu duzu hainbeste zabaltzea?
Nola lortu dut, ba, egize esan lan asko itxen, porque honek kriston lan pilo eramaten dau, pentsatzen dozuna, azkenean bukle batian sartzezera, Aztezera poliki-poliki zizatizut, zubadera batekin eta poltza batzukin azten nintzen, eta aztezera pizkatxo bat begira, ba, esatuzela, ba, bueno, venga, Instagramera, argazkixak hasi gotzen, web horri bat ere bai sortuko dut, ba, web horritikan ere bai jendiak nahi izan ezkero bertatikan erosi alizatia, orduan, ba, konturatzen erako gero eta gauza geixo dazkazu, eta gero eta lan geixo inbia dozu gauza guzti hauek aurrera emateko. Eta gero bai, web horri zetatik aparte, gero beste denda bat ere bai, beraien laguntza eskertzekoa da, ba, bertan erropak ere bai saltzia, ba, hemen nire inguruan Elgoibarren Iriondo Kirolak dan bezala, Ibarren Grazina, Tolosan ere beste denda badakat BAB, orduan, denda hoien elkarlanekin, ba, hortze saltzen ditut ere bai, nire marka, nik behar dut marka, bai.
Marka bai. patentatu bai. Duzu, ez da?
Hori da, hasiera batean, ez naban pentsatzen, proiektu honekin aurrera jarraitzia ere ez da egisa esan, baina gero ja urtia pasau zanean, ez dut zein godet jarraitzuko dut, edo tal, eta orduan esan, bueno, venga, markia patentatzera noia, registrau dut markia, eta, bueno, ba, hortxe, ez dakit noizarte, ni beti izate dute, nire lanian bezala, beti izate dute, ez dakit noizarte, baina aurrera jarraitzen dozu, ez? Ba, ilusioakin eta motivazioakin zauden bitxartian, aurrera jarraitzen dozu, bai, bai, hori da.
Jertxak aipatu dituzu, poltsak ere bai, zeinentzat sortzen duzu arropa?
Zeinentzat nahi daban guztizantzat, nik izate dut, erropa geixenak dia unisex, dazkaten sudaderak eta kamizetak, adin guztietako, egizetan, nik ez dizut, amasei urtetik gorakoentzat, niri adin guztietakoak, bai gizonezkoak, emakumezkoak, nagusiak, umiak, danetatikan. Oso erropa erosua da, errez jaztekoa, eta nahi daba nantzat, hori beti, gustoko duan nantzat, ni beti izate, ote, azkenian, niretzat hemen ez dago ez generorik eta ezer, orduan gustoko dakan nantzat, ba, berantzako da ropa hori
bueno, da. Entzuleren bati, zure lana ikusteko beharra sortu baldin badiogu, nik behar dut puntu eusatarian aurkituko du zure lanaren berri, ez da?
Hori da, bertan agertzen da informazioa pizkatxo bat ere bai nundi datorren marka bertan azaltzen dut, eta bertan daude ba, dauzkaten ontxe dazkaten erropak, eta bueno, gero aurrero ipiniko ditzutenak ere bai.
Ba, hola, Atzoñe derra diseinatzailea, mila esker.
Mila esker zueri.
Urreko arte.
Oso ondo, ondo izan, bai.
Urrengo honek ere, behar batetik abiatuta sortzeari ekin zion, eta hau guztia eleberri bat irakurtzearekin hasi zela esan daiteke. Ondorioa, Natural Killer izan da. Itxaso, zeuez, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zuere, behar batetik abiatuta hasi zinen Natural Killerrekin?
Bai, beharrantzeko bat, gero hobi bat bihurtu zen, gero, bueno, gauza desberdinak izan dire, baina bai, beharra ere hortartean egon zan bai.
Bueno, berala helduko diogu, Natural Killerren ibilbideari, baina zu izatez Itxaso, ingeniaria zara, ingeniari industriala. Zertan aritzen zara?
Ba, nik nire lana trenaren sektorean inguruan da, osea que bueno, ba, nire eguneroko lanean hori trenen inguruan egiten den lana eta mundu industrialean nahiko sartuta nago egia esan.
Eta zure bizitzan nola gertu ziren josteko makinak?
Ba, eleberri hori irakurri nuelako, izena da, el tiempo entre costuras izena du, Maria Duñasek irakurri du, eta, osea, idatzi du, eta gero badauka telebistako saio bat ere egin zuten, eta liburu hori irakurri nuenean, hainbeste gustatu zitzaidan nola marrasten zuen ba hori joskintzaren inguruko mundua, eta jostea, eta oialak, eta horre ematen ziren gauza garrantzitsuak, ba, nola ba, jendearen artean harremanak eta sortzen zian, eta bueno, iruditu zitzaidan oso interesgarria, eta horrela hasi nintzen, kuriosidade pixkat sortu zidan, nire amona eta zere gogoratu nintzen, zen nire amonak asko josten zuen, eta horrela hasi zen dana.
Eta hor erosi zenuen, lehendabiziko josteko makina?
Bai, horregatik erosi nuen, bai.
Eta zure kabuz hasi zinen josten edo ikastaroak egin zenituen, ze jostea ez da bat ere erraza?
Jostea ez da bat ere erraza, ez. Eta nik uste dut, saldu digutela bai dela zio zer erresa, baina nik uste dut gero probatzen duen edonork esango dula ez dela egin erresa. Ni hasieran hasi nintzen YouTubeko tutoriale batzukin, esaten nun, bueno, ba, saiatuko naiz YouTube bitartez abertzer, eta konturatu nintzen, ba, etzeukala horrek rekorrido oso handia, eta azkenean akademio batera apuntatu nintzen, Donostian bertan, Asun Domingezen akademian, eta nabil, ordundik.
Eta, orduan, ondo josten ikasi zenuen, zerrekin hasi zinen, zen motako arropa josten zenuen hasiera batean?
Ba, hasieran hasi nintzen, lehenbiziko gauza tipikoekin, ba, egin un gona bat, gero kamiseta bat, gero soineko bat, eta horrelako gauzak izan zian aurrenengo gauzak. Nahiko gauza arrexak.
Eta zeinentzat, zuretzako bakarrik edo ingurukoentzat edo...
Ba, hasi nintzen eretzako, eta gero egin nion ere amari soineko bat, baina uste dut nahiko gaizki gelditzen zaiola, eta ez nola asko asmatu.
Orduan, gona, soinekoak aipatu dituzu, zen momentutan erabaki zenuen, kirola egiteko arropa sortuko zenuela?
Ba, izan zen zeo zer, hola, pixka kasualidadean zeko zeo zer, ni, ba, beti da nigu zatu izan zait kirola, ez, eta gero derrepente, ba, josten hasi nintzen. Eta alako baten, gimnasioko lagun batak izan zen aizu, eta zergatik anez duz biten galtxamotxo batzuk, edo, bueno, kirola egiteko zeo zer, eh? Eta nik esan nio, guf, baizia, hori oso zaila da, nik hori ezin dut egin, ze, bueno, hoi alak desberdinak dira, beste makina batzukin josten dira, eta bar, baina hola, galditu zitzaiten pixkat, ba, txispa bat bezala, ez? Eta gero, hasi nintzen pentsatzen, ui, eta zergatik anez, eta proba bat itegatik anez ditu zer galtzen. Eta, bueno, ba, pixkanak aurrela hasi nintzen, eta hartik hasi zian gauzak ateatzen.
Orduan, kirola egiten duzu, baina zertatzen zen, ez hitzaizun merkatuan zegoen kirola egiteko arropa gustatzen ala?
Beti topatzen nion pegaren bat, edo irutze zitzaiten diseinu aldetik soso xamarrak ziala, ze orain aukera desente dago, baina ni orain hasi nintzen hau egiten duela 6 urte horrela, eta zeuden modelo guztiak zian edo beltzak, edo emakumeanak baldima zian rosa fosforito, edo nahiko aukera limitatua zegon, gero kalidade aldetikan, zeuden edo gauzak merke xamarrak eta kalidade txarrekoak, edo kalidade honekoak zianak garestiak zian. Eta gero diseinu aldetik, ba bueno, etziaten konbentzitzen, ez? Eta esan, bueno, anik egiten baldin badet, lortu dezaketzeo zer, niretzako oso ona dana, o niretzako optimoa dana, o bueno, eta horregatik hasi nintzen, behar hortatik.
Orduan hori da natural killer, zuk merkatuan ikusten zen dituen gabezia guzti horien zerrenda osatu, eta zuk hori eskaintzen duzu natural killer.
Bai, gutxi gora bera bai, eta bueno, gero azkenean merkatuan representatuta daude orain gorputz mota gehiago eta kirol mota gehiago daude, baina duela urte batzuk etzeuden hainbeste gauza. Orduan, bueno, saiatzen naiz bataia baritate hori bat eukitzen, saiatzen naiz taiatik taiara desberdintasunak nahiko kontrolatuak izaten, erropa ondo egokitzeko norberaren gorputzera, ez mugitzeko, batez ere bularretakoekin eta arnaz hartzeko problemarik ez egokitzeko, bularra ez mugitzeko, gauza guzti horiek bai kontutan hartuta, ez? Eta bueno, bai, nik behar hori ikusi nun eta hortik atea zen. Hortik atea da proiektua.
Eta ze hori almota erabiltzen dituzu itxaso?
Ba, nik normalean erabiltzen ditut likrak, baina, klaro, likra esatea da, esatea bezala, ba, jatetxe bat, ez? Osea, daude mila likra tipo, mila modutara josi daitezke, gramaje desberdina dute, kompozizio desberdina dute. Orduan saiatzen naiz erabiltzen normalean pisu nahiko handia duten oialak, ze beti ere hobeto portatzen dira, gutxiago transparentatzen dute, hobeto eusten dute, forma hobeto mantentzen dute, labadoran ere ondo portatzen dira. Saiatzen naiz, orain hasi naiz, oial birziklatu batzuk sartzen baita ere, ze iruditzen zait pauso hori ematera tekstilaren munduan garrantzitsua dela. Eta orain arte oial birziklatuak, bueno, ez zeukaten hainbesteko kalitatea, baina azkenengo pare bat urtetan edo horrela nik uste dut ondo evoluzionatu dutela, eta hasi naiz nire arropatan sartzen. Eta gehien bat horrelako arropa, eta gero, bueno, diseinu aldetikan ere bai mila aukera daude, koloreak, estampatuak, eta bueno.
Eta material eta diseinu horiekin norentzat egiten duzu arropa? Emakumentzat, gizonentzat, denentzat?
Gehien bat emakumentzat. Zeni nola emakumean aizen, eta nire beharretatik oinarritutako proiektu bat danez, ba gehien bat emakumentzat egiten dut arropa, gizonezkoentzat ere badauka linea txiki bat, handia gotu nahi dut denborarekin, baina ez dut denbora gehiagik topatzen, eta umeentzako ere bai badauzka neskatilentzat gehien bat, ba, legin txiki batzuk, edo bai, zehozer badaukat.
Sormena lantzeko bidea eman dizu honek guztiak seguru, baina patroion batek arropa ona berma dezake? Patroiak egiteko ingeniaritzan ikasitakoak ere lagungarri izango zaizkizuala?
Bai, nire ustez bai. Beti esaten da, bueno, nik ezagutu dituten jostun guztiak da, nire amonaz gogoratzen naiz asko, nire amonak ingenieritza aldetik etzekin ezer, baino nik gero ikasten jarri naizenean konturatu naiz matematika asko dagola, trigonometria asko dagola, azkenean patroi bat plano bat da, ez? Orduan marrazketa tekniko pixkat jakin ahal izatea eta kontzeptu horiek buruan nola baita eukitzeak nik usten dut asko laguntzen dula.
Gaur egun kiroleko arropa ez dugu soilik kirola egiteko erabiltzen, geroz eta erabilera gehiago ematen dizkiogu eta kalera ateratzeko ere erabiltzen da. Zuk ere horretan pentsatzen duzu, zure diseinuak sortzen dituzunean?
Bai, ni adibidez, nik nire arropa guztiak kaleratu baino lehen edo saltzen jarri baino lehen probatzen ditut. Orduan adibidez, ba nik egun batutan teleran egiten dut, orduan egun hoietan nik nire diseinuak ordu askotan zehar jantzitzen egiten ditut, ba adibidez ikusteko azalean ba oial hori ordu askotan eukitzeakin zeo zer desberdin egertzen dezun, edo ez, edo paseatzera juten naiz, edo bueno, horrelako gauzak egiten ditut esaten dezula, jo, ba igual eta kirola, baina eske erropa honek funtzionalitate berri hori ere badauka, ez, eta hori ere kontutan euki behar dezu. Orduan, nik uste dut gauza horiek bai buruan eukitzea garantitxua dela, eta ni saiatzen naiz kontutan izaten.
Aizu Itxaso, honekin guztiarekin baduzu astirik trenen munduan lan egiteko?
Bai, egunero 8 ordu.
Eta nola antolatzen zara? Zure garunean zer diozu, bi leku ezberdinetan daude trenak eta Natural Killer, ala nola egiten duzu?
Bai, saiatzen naiz desberdintzen. Bani oso goiz esnatzen naiz, ordu nere lehenbiziko goizeko 2-3 orduak Natural Killerri eskaintzen dizkiot. Gero hasten naiz trenen munduan lanean eta daukat hori, ba beste ordenagailu bat, beste material bat, guztiz desberdina, horrela ez ditut nahasten eta saiatzen naiz bi konpartimentu estanko bezala egiten nere buruan eta horrela nahiko ondo moldatzen naiz oraingoz, bai da egia batzutan nahasten naizela pixkat, baina bueno, momentuz moldatzen naiz.
Eta noiz ateratzen duzut ba denbora kirola egiteko? Bi lan hauekin.
Ba, bueno, egunean ordutxo bat edo ateratzen dezu. Azkenean ondo antolatzen baldin bazea eta priorizatzen baldin baduzu, ateratzen dezu. Gaina, nire kiroleko ordua da, nire eguneko ordua pixkat deskonektatzeko eta horrela, baina baita ere da nire prototipoak probatzeko ordua. Orduan, konbeni zait, ordu hori ondo aprobetxatzea eta beti bukatzen dut denbora ateratzen nola bai.
Ba, Itxaso, posten gara bere garaian el tiempo entre costuras irakurri zenuelako,
Mila esker, bai. Oso ona izan da, desde luego.
Itxaso Segues, Natural Killer markaren sortzailea, mila esker eta zortetik onena.
Mila esker zuei.
Urrengo gonbidatuaren kasuan esperientzia bat partekatzeko beharrak bultzatu zuen Izan Inurri proiektua martxan jartzea. Oso bestelako behar batek bultzatutako proiektua izan da. Julene Ilarramendi, arratsaldeon.
Kaixo, egunon.
Kontatuko diguzu, Julene, zer da Izan Inurri? Nondik dator?
Bai, Bai, bueno, ba, izan inurri, bueno, beti kontatzen dut azkenean izena, ez, inurri, bueno, nera mak zuzkan tatuatu hankean inurri batzuk, eta, bueno, nera ma duela laburte giltzala minbiziaz, amar urte guntzan gaixo, lehenengo bulareko minbizia duk izun eta groia metastasia, ordu ni oso txikian intzanetik, ba, zortzi urte nezkanetikan, ba, ba, hogei urte arte, pues, bueno, nera ma, pues, minbizi prozesu batan eguntzan. Orduan hori duela laburte giltzala, eta ez dakit, nik behar banekan, ez dakit igual ere dolu prozesua izango za, baina, bueno, pos, prozesu hau konpartitzeko eta ere ikus nitun pos, konpartitzeaz gainez, pos, beharra hundi batu zeudela, pos, gauza asko etzialako esetzen minbizian inguruan eta esaten du zerbait inbarret, ez? Orduan, enekin oso ondo no, zer sortu da nola sortu, baina hor txasi ginen bidean eta inurri sortu nun.
Azken batean, Julene, gehienetan behintzat minbizitza entzuten dugunean, ez dakit, estutasuna sentitu dezakegu, batez ere gertuko batengandik jasotzen dugunean albiste hori.
Bai, bai, nik uste dut oso tabua da orainik eta ez dakit minbizia entzun eta ez nire bintzat beldurra etortzen zait burura.
Baiz, egoera beraren aurrean, ez, pertsona bakoitzak ezberdin egingo dio aurre, noski, eta behar bada bakoitzak behar ezberdinak ere izango ditu hor, dena den behar komunak baditugu denok, zein izan zen zure beharra?
Vale, ba, bueno, nire beharra ez dakit, hau oso pertsona da agian, baina ez dakit, nekan gogoa edo, nahi asko, osea, pena asko sortzezian, ba, nire amak jendeaz ezagutzea, osea, zan, como, nire amak hilda ez, ta, eta zer gertatzen da, zelon, jo, ez dut nahi, osea, hilda dago ez, baina nahi dut, bere indarra, ez, berak energia pilo bat dut izun, indar pilo bat, gauza asko, ez, ikasteko, zelon, jo, oi, hoi da niretzat importantena eta nahi dut ez, munduari erakutsi pixkat ez, nire amaren borroka, bueno, ez dakit borroka ez, dara baina, bueno, nik jarraitzea eta izan zen pixkat nire ez dakit abia puntua.
Izan inurri elkarteari buruz ari gara, baina nortzuk zarete, zenbat zarete, zer duzue danak komunean?
Bai, ba, bueno, ni hasi nintzen proiektu honekin, berehala Miren Lasartearra herrikidea gehitu zen ontara, eta orain daude Olatz eta Jordina, biak bularreko minbizia pasadutenak, eta orain lau gaude Olatz talde motoren izango zen, baina ia, bueno, inurri triu bada lasatzen dugu, eta jende zinguratuta gaude, eta jende asko laguntzen dugu.
Duela hilabete batzuk dezente zabaldu zen minbizitza zeraman kamiseta, min parentesi artean sartuta eta bizitza idatzi zuela. Zergatik uste duzu izan zuela inbesteko erakuntza edo parentesi simple bateka inbesteko indarre zergatik lortu zuen?
Bai, ez zen ikuste dela esan dugu bezala azkenean minbizia beti lotzen dugu ez tabuarekin, beldurarekin ez eta mina asko egiten digun gauza da ez, baina konturatzen zean, minbizia daukazunean bizi ere egin bartzeala, ez? Eta bizitza dela, pues, eta askotan gaina minbizia duzunean, ez? Ikasten duzu bizitzen, eta ez, momentu hor duan esan dugu, bila, mina bai, eta mina beharrezkoa da, eta horregun barduratik hor dago, ez? Baina guazen parentesi batean jartza, guazen babestera ere bai, ez? Parentesi hori babesa, betxarka da, eta guazen bizitzari ematere bai, dakan garrantzi hori. Orduan ikustet ere, bai, ikuspegi hori ez, ba, pixkat aidala eraldatzen ere, pues, minbizarekiko ikuspuntua.
Zuen helburu nagusia postasuna banatzea da. Gainerako beharrez gain, hori da behar bada gehien falta izaten den elementua?
Bai, bai, eske gauza asko falta dira, baina ia da, bai, badala, ez dakit, dala igual behar batez askatzea, kontatzea, ez, beste realitate batzu kontatzea, ez azkenen, itzei, oso garrantzitsua dela de bai, ez, ba, bueno, pozik on gaitezkela, ez? Osea, gaixo gaude bai, baina gaixo azaparte pertsona gea, ez? Osea, askotan nahi gabe gaixo horrek ez tristura eta bai, baina ez, ez?
Gaur, indarkeria matxistaren kontrako egunean askotan hitz egiten da, leku seguruaz, seguruak sortzearen beharraz, eta zuk lehen momentu batean ere esan duzu ez, horrelako ekipoa bagara, hori ere eman nahi duzue?
Bai, nik uste horrek ere egiten dula berezi inurri, ez? Osea, azkenen, ba, bueno, espazioak beharrezkoa dira, espazio segura beharrezkoa dira, eta, bueno, gainera, ba, hain gai tabuak eta hain delikatuak ez da, gainera, ba, ez dakigu oso no, zer esan, nola esan, ez? Ba, eta beharra handi dago hitz egiteko orduan, olako espazio seguruak sortzen, jende animatzen da hitz egitera. Baina aldiz ez badaude olako espazio seguruak, ba, agian bat ez da usartzen hori egitera.
Zuen artean hainbat zenbait ekimen jarri dituzue martxan, aipatu dugun ezaguna egintzen, aipatu dugun diseinu horrez gain, denda solidarioa ere baduzue. Eta salmenta bakoitzarekin minbizia duen emakume bati laguntzen diozue.
Bai, hori da, guk azkena, bueno, Inurri asoziazioa da, guk ez dugu kobratzen, ez? Da lan voluntario bat, eta bueno, guk azkenen diru iturriak, bueno, orain, ba, bueno, diru laguntzak eta poliki-poliki lortza, baina egia da, ba, bueno, realitate bada dirua behar dela gauzak egiteko, ez? Orduan, ba, bueno, ba, saiatzega, ba, bueno, material jasangarriarekin, eta, bueno, gure ez, gure ideologiarekin bat atozen produktu batzuk saltzera, eta horrekin, ba, lortutako diru hori, ba, bidiratzen dugu, ba, gauza desberdinetara, edo ikusten ditugun beharren arabera.
Liburu bat ere argitaratu duzu, eh? Hori baitari, ez galdu baitari. Sekula, zer jasotzen duz, nori zuzendutako liburua da?
Bai, ba, bueno, berez, proiektu txiki bat izan zen, umeentzat gehien bat, baina, bueno, dozeinak irakurri dezak ez, eta, bueno, azkenan, ba, bueno, dolua ere, dolua zitze egiten du, baina doluaz, osotasun batean ez, doluari hotzarekin lotuta, baizik eta dolu bat izan daiteke, ba, ba ez, emakume batera direz, regularra galtza, edo buruzi geratzera, edo, bueno, ba, ez dakit mia gauza zorduan, ba, bueno, poliki-poliki modu simple batan ere, ba, umei eta erakutsi ez, ba, bueno, pues, galdu daitezkela gauza, keriotzare hor dagola, hor bandala, eta ez dakit pilula txiki bat, ba, bueno, gero familiek eta, pues, ba, gaiaz hitz egiten hasteko, ez.
Lan handia egiten duzue Julene besteak beste dibulgazio lanean eta ezagutza partekatzen liburua aipatu dugu, hori ez galdu sekula liburua, podcast bat ere sortu duzu, argitaratu berri duzue.
Bai, hori da, justo, bueno, aurreko astrenean egin genuen lehenengo kapituloa, bueno, egin deguna da Garate Studioan grabatu ditugu 13 kapitulo izango dira podcasta. Berez, bi podcast bestela dira. Pixka zaila da ulertzena, baina, bueno, lehenengo podcasta izango zen 9 kapitulo eta euskera izango da, minbizi titulua duena, eta beste podcasta izango da erderazkoa, Dragon Cancer, eta 4 kapitulo ukiko ditugu. Guk berez, hasieran euskera soilan egin nahi genuen, baina egia da, ba, bueno, diskurtso hau ez dagoela beste hizkuntza batan, eta, bueno, katalanak eta ba, euskagula jarraitzaile asko, ba, bueno, ez dutenak ulertzen euskera, eta esan genuen, ba, bueno, oso beste modu batean, igual simpleago batean edo motzago batean, baina bai nahi genuen aukera eman, orduan bi horiek egongo dira.
Bueno, argi uzten duzue, zuen weborrian, ez zaretela psikologoak, ez medikuak, ez da profesionalak ere, baina zoriontasuna partekatzeko eta laguntza emateko nahia duzuela.
Hori da, bai, guk beti, bueno, nik bintzat, klaro, nik naiz esperta tonta, baina askotan ez, esaten dugu esperientziatikan, eta ez du norbait esperto izan behar onta hitz egiteko ez. Orduan, pues, animatzen dugu mundu guztira, ba, hitz egiteko ez, ez gala izan behar, noski, perein funtzio dukate profesionalak eta horrega jo behar dugu askotan, baina, bueno, beste modu batera ere bai asko lagundu daitekeela.
Bueno, aipatu dugu, podcast argitaratu berri duzuela, kokatu dezagun begira da izena du, lehendabiziko kapitulo horrek, informazio guztia sarean duzue, interesa duenak, Julen, edo lagundu nahi duenak, nun begiratu dezake?
Bai, hori da, bueno, podcastak egongo dira bai Spotify eta bai YouTubeen, minbizi jartzen badezu edo Inurri edo azalduko da, gero guk gehien erabiltzen duguna Instagrama da, izan Inurri, hortikan eta gero bauka gure bai web horri bat, www.izaninurri.com.
Ba, Julen...
Eta hor gure zenbakia daude, eta bueno, esanet, hor txartu, taiako tiatu, eta daukiko zegoen berri.
Ba, Julen Eilarra Mendi, izan Inurri elkartekoa, mila esker egiten duzuen lanagatik.
Eskerrik asko, zuei.
Horrengo arte.
Aio.